La oss først be. Herre Jesus, vil du være hos oss med din gode hellige ånd? Vil du la ditt eget ord virke på våre hjerter til frelse, liv og evig salighet? Amen. Frimodighet for Gud. Vi skal lese fra Hebreerbrevet, det fjerde kapittel, og vi leser allerede fra vers 12, tenkte jeg. Hebreerbrevet, det fjerde kapittel, fra vers 12 til 16. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom så det skiller sjel fra ånd og marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skapning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åpent for hans øyne, og ham står vi til regnskap for. Da vi nå har en stor ypperste prest som er steget opp igjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved den bekjennelse. For vi har ikke en ypperste prest der ikke kan ha medfølelse med våre skrøpeligheter, men en der er blevet fristet i alle ting lige som vi, dog uten synd. La oss altså med frimodighet trede frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighet og finne nåde til hjelp i rette tid. Amen. Guds ord består av lov og evangelium, og dette kommer tydelig fram i den tekst vi nå har lest. Her får vi først vite hva loven virker. Den virker sånn at den er som et tveegget sverd som trenger igjennom så det skiller sjel fra ånd og dømmer hjertets tanker og råd, eller tanker og meninger. Og vi hørte videre at ingenting er skjult for Gud. Guds hellige lov avslører oss overfor Gud. Den viser oss hvem vi er. Men så får vi vite i neste avsnitt at vi har en stedfortreder, en mellommann. Det er Jesus. Han kalles her for ypperste prest. Hva skulle ypperste presten gjøre? Jo, han skulle på folkets vegne sone for folkets synder. Og sådan ble Jesus den store ypperste prest, som med sitt eget blod sonet for all verdens synd. Han gikk inn i helligdommen en gang for alle, og vant oss en evig forløsning, en evig frelse. Vi som er dømt og ramt av loven, vi har en stedfortreder, en mellommann der inne hos Gud, en som alltid treder frem for meg. En talsmann, en broder, som viser seg frem for Faderen og sier, se her, se mine sår. Se hva jeg har litt for at menneskene skal være evig salige. De er syndere for deg, og de er dømt av den hellige lov, men fordi jeg har tatt deres straff, så skal de slippe å bli straffet. Og jeg har givet dem mitt hellige, rene liv, som de skal skjule all sin synd og skam i, og stå rene og hellige og ulastelige for deg. Alt hva jeg har gjort, sier han, det har jeg gjort for dem, det gjelder dem. Guds ord består av lov og evangelium. I hele Bibelen, når vi leser den på langs, så møter vi på den ene side Guds krav til oss. Herren sier, vær hellig, for jeg er hellig. På den andre side møter vi hans nåde og kærlighet. Hva er loven? Jo, det er alt det i Bibelen som peker på deg og sier, du skal og du skal ikke. Evangeliet derimot, det peker ikke på deg. Det peker kun på Jesus og sier, Han er rettferdig i ditt sted. Han er en soning for dine synder. Sånn er det i hele Bibelen, når vi leser den på langs. Den består av lov og evangelium. Loven dømmer oss, evangeliet frigjør oss. Loven døder oss. Evangeliet gjør oss levende igjen. Og dette er noe som gjelder hele livet hos en kristen. Han dømmes av Guds hellige lov, og han frigjøres av det salige evangelium om Kristi forsoning. Bibelen består av lov og evangelium, og sådan som det er i Bibelen, skal det også være i forkynnelsen. Og det ser vi tydelig i apostlenes egen forkynnelse. Hvis vi for eksempel leser apostelen Peters tale som han holdt pinsedag, vi kan lese om de apostlenes gjerninger, det andre kapittel, så ser vi hvordan han forkynner loven for jødene. Han sier her: «Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mann der er utpeit av Gud forgjør ved mektige gjerninger og under og tegn som Gud gjorde gjennom ham midt iblant jer, sådan som vi selv vet, han fikk i utleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forutviten, og ved lovbryteres hånd naglet i ham til korset og drepte ham.» Da de hørte disse ord, står det litt senere, så stakk det dem i hjertet. De ble ramt i sin samvittighet. De hadde korsfestet sin egen Gud. De innså og de så nå at de var syndere, fortapte syndere overfor Gud. Og de sier: «Brødre, hva skal vi gjøre?» Peter svarer: «Omvend jer og la dere døpe i Jesu Kristi navn til deres synders forlatelse, så skal de få Helligånden som gave. For løftet tilhører jer og deres børn, og alle dem i det fjerne som Herren vår Gud vil kalle på.» Når jødene var blitt ramt i sin samvittighet av loven, da kunne Peter forkynne evangeliet for dem. Da var der behov for evangeliet. Og sånn ser vi det i andre taler av apostlene i det nye testamentet. Vi husker blant annet Paulus sin tale i Aten, som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger, det 17. kapittel. Han taler der til uomvendte hedninger. Og han sier blant annet at de er skapt av Gud, og at de en dag skal gjøre regnskap for Gud. For han har fastsatt en dag da han vil holde dom over hele verden med rettferdighet, ved en mann som han har bestemt dertil. Og hvem denne dommer er, det forteller Paulus også. Det var den Herre Jesus som hadde stått opp fra de døde. Og så sier Paulus: «Så befaler nå Gud med alle mennesker at de alle og overalt skal omvende seg. For Gud kommer til å gjøre regnskap og holde dom over hele verden med rettferdighet.» Paulus forkynte loven for disse som ikke var troende. Og som sagt, Paulus talte her til vantro mennesker, ikke troende mennesker. I våre dager så tenker man ofte annerledes i forhold til de som ikke tror. Man vil for eksempel gjerne i en menighet legge til rette for at ikke troende mennesker skal trives der. Og så legger man opp til det og prøver å skape en hyggelig stemning. Ja, sådan er det ikke ifølge Guds ord. Det er ikke lagt opp til at man skal trives når man kommer som en ikke-troende til Guds menighet. Det kan vi lese om hos, i 1. Korinterbrev, og høre hva Paulus sier i det 14. kapittel. Her i 1. Korinterbrev, det 14. kapittel, så taler Paulus først om tungetale og viser hvordan interessen for tungetale har løpt helt løpsk i korintermenigheten. Og så sier han at det er jo ikke det viktigste, dette med tungetale. Det aller viktigste, det er profetisk tale, hvor man forkynner lov og evangelium. Hvis alle taler i tunge, sier han, og der kommer noen utenforstående eller ikke troende inn, vil det så ikke si at de er vanvittige? Men hvis alle taler profetisk, det vil si forkynner lov og evangelium, og der kommer en ikke-troende eller utenforstående inn, så, ja, hva sker så? Jo, denne han ser seg avsløret av alle og dømt av alle, i det det åpenbares hva det er skjult i hans hjerte. Og så vil han falle på sitt ansikt, tilbede Gud og utbryte: Gud er virkelig hos jer. Hva betyder så dette? Jo, en vantro som kommer inn i en menighet, han skal ikke trives. Han skal dømmes. Det kan være hårdt å høre det i våre dager, men det er ingen annen vei til å bli frelst enn at dømmes av loven. Det gjelder for den troende som daglig dømmes av loven, og det gjelder for den som ikke tror. Han må dømmes av loven og innse at han er en synder for Gud, og rope til Gud: er der nåde å få for meg? Jo, visst skal vi være vennlige og ta godt imot alle som kommer til vår menighet. Men vi kommer ikke bort ifra at den som kommer som vantro inn i Guds menighet, han får høre dommens ord. Hvorfor er det sånn? Jo, det er som Jesus sier: den som ikke tror, han er allerede dømt. Og ved forkynnelsen av lov og evangelium så blir han dømt av alle. Han blir refset av forkynnelsen. Han blir avslørt av Guds hellige lov. Han vil innse at han er en synder overfor Gud. Så vil han falle på sitt ansikt og rope til Gud og spørre som jødene spurte Peter pinsedag: hva skal vi gjøre? Og vi kan svare som Peter: omvender og lar døpe til Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal de få Helligånden som gave. Der er ingen annen vei til frelse. Og dette er viktig. Det er viktig. Bibelen består av lov og evangelium. Forkynnelsen skal også bestå av lov og evangelium. Og for det tredje, også når du sitter og leser din bibel hjemme for deg selv, da hører du også lov evangelium dersom du leser din bibel i sammenheng. For det er nemlig en stor fristelse for oss alle å hoppe over de ord i bibelen som dømmer oss og som rammer oss. Vi vil jo helst ha trøst. Så leter vi fram de gode ord og hopper over de hårde ord. Vi vil gjerne ha trøst, og det kan vi nok ha bruk for. Men vi skal ikke la være å lese de ord i Bibelen som dømmer oss. Mange av oss leser sikkert meget i Salmenes bok til vår morgenbønn og aftenbønn. Og det er jo også en lang, lang tradisjon hos de kristne å bruke nettopp Salmenes bok til lesning og bønn hver dag. Og nettopp her i Salmenes bok, i Det gamle testamentet, så finnes både ord som dømmer oss og som trøster oss. Vi møter her både Guds godhet og Guds strenghet, som Paulus taler om i Romerbrevet 11, hvor han sier: se da Guds godhet og strenghet. Strenghet over dem som er falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder deg til Guds godhet. En kristen, han skal møte både Guds strenghet og Guds godhet, både lov og evangelium, og det møter han i Salmenes bok. La oss ta et eksempel. Si at vi har kommet til salme nummer 5 i vår daglige lesning av salmene, og kanskje bruker denne deilige salme som vår morgenbønn. Og det står så vakkert til å begynne med: Herre, lytt til mine ord. Legg merke til min stønnen. Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud. Jeg beder til deg. Herre, om morgenen hører du min stemme. Om morgenen fremlegger jeg min sak og speider efter svar. Hvilke deilige ord å starte dagen med. Vite at Gud om morgenen hører min stemme. Jeg får fremlegge min sak for ham. Alle bekymringer jeg har for dagen, de får jeg legge frem for ham. Men så kommer det i neste vers: Du er ikke en Gud der holder av urett. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke trede frem for dine øyne. Du hater alle forbrytere. Du utrydder løgnere. Herren avskyr mordere og bedragere. Og vi tenker: ja, men dette må da handle om alle de andre, de ikke troende, og ikke meg. Men stopp litt. Må det ikke likevel handler om deg og meg? For i vers 10 litt lenger nede så leser vi: «Der er ikke et sant ord i deres munn. Deres indre er en avgrunn. Deres strupe er en åpen grav. De har en glatt tunge.» Vi kjenner ordene igjen. Paulus siterer disse ord i Romerbrevet, det tredje kapittel. Og hvem sier Paulus dette om? Om alle mennesker. Og derfor også deg og meg. Så når jeg leser denne salme, så leser jeg altså en dom over meg selv. Det er sånn det ser ut i mitt hjerte i Guds lys, når hans hellige lov lyser på meg. Da avsløres hjertets tanker og råd, og jeg blir av dem som ikke kan trede frem for Guds øyne. For han tåler ikke synd og urett, og jeg er efter min natur både ond, overmodig, forbryter, for jeg har forbrutt meg mot Guds lov, og jeg er en løgner. Det sier Guds ord om meg. Guds lov dømmer meg virkelig, men så kommer det i vers 8. Men ved din store trofasthet kan jeg gå inn i ditt hus. Jeg kaster meg ned i ditt hellige tempel i ærefrykt for deg. Det ord som her er oversatt med trofasthet, det kan også oversettes med nåde og miskunn. Og sånn er det oversatt også i den norske Bibel. Men ved din miskunn kan jeg gå inn i ditt hus. Så jeg som altså ikke kan trede frem for Guds øyne på grunn av at jeg er en synder, kan likevel trede frem for ham, fordi jeg kan gå inn i hans hus på grunn av hans nåde og miskunn. Og hvor finner jeg Guds nåde? I Jesus Kristus, i hans forsoning og i hans soning av mine synder. På grunn av Kristi rettferdighet, som jeg får eie som min, og kledd i hans rettferdighet, kan jeg trede frem for Guds øyne. På grunn av den miskunn og nåde som Jesus har fortjent til meg, så kan jeg gå inn i hans hus og fryde meg i hans helligdom. Ja, sånn virker Guds ord hos oss og på oss, som lov og evangelium. Loven avslører meg, forteller meg hvem jeg er. Evangeliet peker på en annen og sier: for Jesus skyld får du lov å komme frem for hans øyne og gå inn i hans hus. De to siste versene av salme 5 lyder sådan: alle der søker tilflukt hos deg skal glede seg, de skal juble til evig tid. Du beskytter dem, og de der elsker ditt navn skal fryde seg over deg, for du velsigner den rettferdige Herre. Du beskytter ham med nåde som skjold. Vi skal ikke være bange for å bruke ordet rettferdig om oss selv. For vi som er urettferdige i oss selv, vi er rettferdige i Kristus, fordi vi eier Kristi rettferdighet. Og derfor får vi være av dem som Herren velsigner. Du velsigner den rettferdige Herre. Og Gud dekker oss med nåde som skjold. Intet ondt kan ramme oss, for nåden i Kristus beskytter oss som et skjold. Ja, så da møter vi både lov og evangelium når vi leser denne salme, og vi skal la begge deler virke på våre hjerter. Vi dømmes av loven og trøstes av evangeliet, og sådan skal det være og må det være. Hvordan får vi frimodighet for Gud, så vi kan trede frem for hans øyne? Ikke i vår egne klær, ikke med vår egen rettferdighet, for all vår rettferdighet er som et urent klesplagg, som snafset tøy, som det står i den danske Bibelen. Men vi får trede frem for hans øyne i Kristi rene drakt. Han er vår ypperste prest og stedfortreder inne hos Gud. Og da vi nå har en så stor ypperste prest, som er steget opp gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så kan vi med frimodighet trede frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighet og finne nåde til hjelp i rette tid. Og vi vil tilføye et ord til, også fra Hebreerbrevet, det 10. kapittel, vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighet til å gå inn i helligdommen av den nye levende vei som han har åpnet for oss gjennom forhenget, det vil si ved sitt jordiske legeme. Og vi har i ham en stor prest over Guds hus. Ved Jesu blod har vi frimodighet for Gud, og ikke på noe annet grunnlag. La oss med frimodighet trede frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighet og finne nåde til hjelp i rette tid. I Jesu blod og for Jesus skyld så har vi denne frimodighet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var, er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss be. Evige, allmektige Gud, vi takker deg for at du er oss nådig for Jesus skyld. Vi takker deg, Herre Jesus, for at du var villig til å gi deg hen i døden for oss, så vi skulle få syndernes forlatelse og ha frimodighet for Gud ved ditt blod, ved ditt offer. Vi takker deg, Hellige Ånd, at du har givet oss denne tro i våre hjerter, at vi ikke vet noe annet til frelse enn den korsfestede Jesus Kristus, vår Herre. Bevar alltid denne tro i våre hjerter, til vi når det mål du har satt oss, den evige salighet hos deg. Amen.